İmam Buxoriy haqida 10 fakt. İmam Buxoriy 810 yılda Buxoroda tug'ilib, 870 yılda Samarqandda vafot etgan. Uning Sahihul Buxoriy asari İslom olamida Qur'oni Karimdan keyingi ikkinchi eng muqaddas kitob hisoblanadi. İmam Buxoriy 16 yoshida Buxorodagi barcha olimlarning asarlarini yod olgan. Alloma 600 mingdan ortiq hadislarni yod bilgan. İmam Buxoriy o'zi yod bo'lgan hadis rivoyat qiluvchilarining 80 mingtasining to'liq tarixini xotirasida saqlagan. İmam Buxoriyning darsini 90 ming talaba tinglagan. Alloma ilmiy maqsadda bosib o'tgan bir martalik yo'li 13900 kilometrni tashkil qiladi. İmam Buxoriy 24 ta asar yozgan. Hadis ilmlari bo'yicha Alloh taoloning yerdagi mo'jizasi deb tan olingan. Biz o'zbek xalqi İmam Buxoriyning avlodlari hisoblanamiz.